Hilabetean behin izaten ditugu gurean Nonosera edo ez da izango saioko lagunak eta gaurkoan alaxe tokatu da. Joan den hilabetean Leire Azkargortarekin izan ginen eta gaurkoan, ba bueno, Amagoia dugu hemen estudioetan. Arratsaldeon, Amagoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu Nonosera edo ez da izango Alabediko feminismoen inguruko saioa. Kontu pila bat lantzen dituzue, astean behin egiten duzuen saio bakoitzean, eta gaurkoan, ba, bueno, azken saioetan landutako gaiei begira jarriko gara, eta lehenik eta behin Amagoia, ba, bueno, azken asteetan jendearen gehiengoa ere begira egon garen leku berdinera jarri zarete zuek ere begira, Gasteizko gaztetxera, bai. eta 30. urteurrenera.
Bai, bai, ezinezkoa zan, ez? Guk ere zaipatzia, bai, bai. Dana gaude hor sartuta, edo batian edo estian, da, bueno, oengoan danetan bildu gea.
Hogeta mar urte bete ditu Gasteizko gaztetxeak, eta okerrezpanago, ba, bueno, hausnartu egin duzu ere gaztetxeak feminismoari dagokionean egiten duen lanaren inguruan ere.
Bai, 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 horla deitu dira, ez? Gasteizko gaztetxea 30 urtez feminismoa ehuntzen. Eta, bueno, intzuten tertulia moduan, ez? Eta gonbidatu zituzten gaztetxeko bi gazte, neska gazte, ez? Eta, bueno, ba, feminismoan inguruan, eta baita ere, ba, emakume trans eta boileren presentziak, eukidun presentziak, ez? Gaztetxean azkeneko urtetan, eta, bueno, oso interesantia, zetikan, bueno, alde batetik gaztien opinia edo entzutea oso interesantia izaten da, eta, bueno, kontatzen zuten nola, ba, azkeneko urtetan neska pila bat sartu dira, baita ere esaten zuten mutil feministak, ere bai? Baina, bueno, gehiago aipatzen zuten, ba, neska gazte feministak sartu diala, eta, bueno, horrek buelta bat eman diola, ez? Gaztetxeko jarrerei eta protokoloei eta, bueno, hausnarketa guzti eta, bueno, oso interesantia irutu zait programa hoi.
Kuriosoa izan zen ere, atera zuten duela bi aste inguru edo Gasteizko gaztetxeko kideek manifestu gaztetxeroa edo nelako zerbait deitzen zen bideo bat eta feminismoaren inguruan ere hausnartzen zuten oso modu umoretsuan eta horreren abaritzen zen eta aipatzen zen nola azkeneko urteetan ere, ba, bueno, neska gazte askoren sarrerak eta ba, bueno, gaian lantzeak berak eragina izan duela gaztetxearen baitan.
Bai, bai, niko, konparatuko nuke ere bai euskerakin gertatu dana, ez? 30 urteoik behiratuta, zan eta oso luze behiratuta, nik uste euskerakin ere hoxe gertatu da, pixka bat, bueno, naturalki ez, lan asko egiten eta sartu dala, eta hoain ba, sanblada, beste tesango guztiz, baino, ez, gehiengo euskalduna dauka, eta feminismoakin ikuste berdina gertatu dela, eta nahi, bi kasuen gatikan asko posten nahu, ez? Osea, neska gaztiak ja, bueno, oso argi dauke, oso kainerak dira, eta ez dute bat uzten, ez da? Eta ordun hori kontagiatzen da, nik uste umoretsu egiten dutela ere bai, batzutan, bueno, pentsatzen dute ongo diala gatazak ere bai, beharrezkoa dialako, baina, bueno, oso interesantia, bai.
Bueno, ba, hori baduela aste batzuk Nonosera edo ez da izango saioan landutakoa, podcasta eta gero gogoraraziko dugu, baina alabedi.eus atarian eta Pikarako webgunean ere entzungai eta eskuragarri dagoela. Amagoia, beste saio batera pasako gara, landutako beste kontu batzuetara, urrengoa gazteleraz egindako saioa da, baina bueno, kontatuko diguzu pixka bat zer den bertan landu zenutena.
Bai, bueno, hau maiatzak 14ean desmantelando el poder corporativo, oso gai mamitsua, bai. Ezta? Así que pixka bat irakurringo dut. hemen ekarri zuten Omaleko Erika González kidea eta kapitalismo globalaren tendentzia berrien inguruan hitz egiteko. Eta baita ere hitz egin zuten Bilbon egontzian jardunaldi batzuen inguruan. Jardunaldien izena zen Euskal Herria kapitalaren ofensiba berriaren aurrean, kasina. Eta bueno, programa hontan ba aipatzen dute ze garrantzia daukan, ez? Gai honek, ba, honek hitz egiten dute, ba, TTIP eta Z eta itunen inguruan, ez? Eta kapitalismoa dauzkan modu berriak, ez? Dana danetan sartzeko eta dana manejatzeko, ez? Eta baita ere, ez bakarrik, zer gertatzen den, zer etortzen zaigun, baizik eta nola horren aurka egin, ez? Eta aipatzen zuten alternatiba eta erresistentzi feministak. ustartu, nola ustartu edo hortan ibilizian, ez?
Mm-hmm. Gai oso sakona da esan duzune bezala, eta hori da, eta ertz asko dituena, eta beste arlo asko nahazten direna
bai,
ere.
Bai, claro, dena.
Hori da, den dena.
Bai, esaten zuten gaina, gai hau hartu dutela, zetikan, bueno, egon duzan, oain dela urteekin, naiz aklaratzen, baina imaginatu, oain dela urte bete edo izan zala, ba, egon duzala, ez, teiparen aurka eta zetaren aurka, bastante mugimendua, mm-hmm. eta oain ematen du ez da hola ezer, ez da lai ezer gertatzen.
Egia da,
baina jarraitzen dute. Mm-hmm. Aik jarraitzen dute eta guk igual jarraitu beharko genuke, zetik hori ze jarraitzen da, ez? Badaude itunak milaka eta milaka eta bat ezin bali madute, beste bat egiten dute eta horrek afektatzen du mundu osua eta beti bezala emakumei partikularki, ez da?
Mm-hmm. Itun hauen inguruan askotan egoten dira momento, ez dakite, algido edo esango genukeenak, ez? Ba, mundu guztiak horren inguruan hitz egiten duenak eta ondoren, ba, pixkat isilarago geratzen direnak, eta TTIP eta Z eta hauekin ere, bai, antzerako gertatu da.
Ez que beraiek oso isilpean egiten dituzte gauzak, orduan zuk egon behar dezu oso atzetikan, ez? Oso, ez dute egiten egun argiz, egiten dute beti atzetikan, orduan, bueno, hau ere, hainbeste gauzetan, eta, bueno, nekature egiten geha, baina nik uste honekin atento egon behar dela, zetik afektatzen du oso zuzenki, egiten dugun guztiari, orduan ni beraie bezala, programa egintzutenek bezala, animatzen den jendia, ba, honi pista ez galtzen, ez?
Hori da, eta, bueno, ba, hemen aukera polita ere pista ez galtzeko, saio honetan egindako hausnarketen ingurukoak. Amagoia, beste saio batera ere pasako gara, eta izen deigarria daukan saio bat, boyerismoa arresien bi aldeetan.
Bai, oso interesantea gaina, oso, bueno, gaina, bueno, partida hartzen zuten jendian gatik eta, mm-hmm. bueno, bat baino gehiok ezagutuko ditu, lehenengo partekoa behintzat, eta, bueno, interesantia. Eta, bueno, hori, bi parte bezala egin zituzten, alde batetik itzein zuen identidades lesbikas más allá de las fronteras, mm-hmm. hori da dokumental bat, uste mugari gabek eta setem esango dut, bueno, esango dut gaizki, osea, que, bueno, egin zuten, hemengo talde feminista eta boieroekin egin zuten, ez? Basite menos 20, pikarrai, ez dakiz zer, batzuk, astuko ditut beste batzuk. Eta, bueno, ba, beraiek oso divertigarria da dokumentala, YouTubeen dago, así que ikustia dago, eta beraiek korte batzuk sartu dituzte, eta, bueno, entzun ditzakegu, historikoki pixka nola izan da, ez, aspaldiko kontuk, eta gaur egun arte, ez, ze gauzak egin dituzten, ze akzioak, eta refleksio batzuk ere bai, nola, pues, del salido del armario, ez dakiz zer, bueno, holako, betiko gauza, baina oso polite izan da, eta oso humoretsu, eta, bueno. Mm-hmm. Eta gero beste parte batean, bueno, ja pixka bat seriego ere bai, beste dokumental bat aurkeztu zuten, Cárceles Boyera, Resistencias de las Mujeres entre Rejas, eta, bueno, hemen, hau da, Cecilia Mantagut, esango dut. Mm-hmm. Eta hori, emakume hau entrevistatzen dute, eta, bueno, kontatzen du nola, egon du dia gaztetxean, aste honetan dokumentala aurkezten, esan digu, esan zuen berak, oraindik ez dala online ikusiko, baina, bueno, inoiz jarriko dute, ez? Eta, bueno, trailerra bentsa badago, eta nik trailerra ikusi dut, eta, bueno, ba, nola sortzen dian, ez? Identitate boyero hauek, ba, justu kartzelan zaudenean, eta ze mota ezberdina dauden, eta nola, bueno, nola jokatzen duten bakoitzak, ez? Eta ze estigma dauken bakoitzak, eta oso gauza kuriosoak kontatzen ditu emakume honek, eta nola sortu dan ere dokumental hori kontatzen du, estudio batzu eta gero, eta hola. Eta asko gustatu zait, bai, programa hau.
Oso interesgarria gaia, izenak atentzioa deitzen du, baina edukiak suposatzen dut oraindik eta gehiago deituko duela, kontu sakonak hauek ere, eta bueno, boyerismoaren inguruan hausnartuko aukera oso.
Eta gaina, nik uste, gauza batzuk harritu iten dutela, osea, ematen du badakigula, ba, suposatzen dugu zergatikan gertatzen dian gauza batzuk. Eta nik uste, bueno, puntu batzu da euskala, esatzen, beira, hau ez nuen pentsatzen hola izango zanik, ez da, bueno.
Horlakoak ere gustora entzuten dira, ez da? Inoiz pentsatu gabeko zerbait esaten dira.
Bai, gaina nahaztuta kartzelako errepresiakin eta hori dena, bi kartzela eta zitzeiten dute, ez? Beraiek, orduan oso interesantia, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, horixe, joan den asteko saioan landutakoa, boyerismoa arresien bi aldeetan, eta Amagoia, gaur beste saio bat izango duzu, astelenero izaten delako onosera edo ez da izango alabediko uinetan. Kontaiguzu, gaurkoan pixkate espoilu spoiler raundirik egin gabe, baina aurrera pen pixka bat.
Bai, gaur gainean eri tokatzei, nire talde tokatzei, orduan, gu landuko dugu, bueno, oain dela gutxi, ogeita lauian, maiatzako ogeita lauian, gerraren aurkako emakumeon nazioarteko eguna izan da. Eta guk feministo gerrari planto edo ekarreko dugu maira. Eta, bueno, historikoki feminismoak eta antimilitarismoak eukiditun topak eta hori, ez da? Mm-hmm. Osa, oso aspaldikoa da. Eta nik uste Gasteizen eta bueno, Euskal Herri mailan gaur egun beste buelta bat eman nahi zaio, ez? Azken aldi hontan, bueno, ongi etorria idan egiten lanakin, fabrika, arma fabrikak eta transportearen aurka egiten nahi dan lanakin, ez? Eta bueno, nik uste feministak nahi dutela bere bai, bere ikuspuntua sartu horrez, eta? Eta oso interesantia irutzi zait. Eta egongo dia, Gasteizen mugitu dan, ez? Mujeres contra la guerra, demokumeo gerraren aurkako taldeko emakumea, eta gero baitare, sartuko ditugu zea batzuk, korte batzuk, Irantzu Mendiak asko landu du gai hau, eta bueno, bere elkarrizketa bateko korte batzuk edo sartuko ditugu. Nik uste oso interesantia da, eta beste gai bat gure motxilarako, ez da? Ba, oindika, bueno, berriz, errekuperatu egin behar duela irutzeit baitare gai hau, ez da? Gerra, osea, emakume hauek esaten duen bezala, gerra hemen hasten da, ez da, zerikusia handia daukagu, beste urruti edo gertatzen dian gauza askokin, eta gero errefuxiatuen arazoa komilen artean ekin, eta, bueno, ba, gomendatzizuet.
Azken hilabetean gainera, gai honek hartu du protagonismo handia, talde feminista asko, ekintza ezberdinak ere egin dituztelako honi dagokionean.
Bai, bai, nik uste indarrak indabiltzala, eta eske ezinbestekoa da, osea, hemen ere, emakumeekiko daukan eragina, gerrek dauken eragina, oraindik ere bortitzagoa da. Aurrak eta emakumeak, gizonak ere bai, ez? Baina, bueno, gu feminista bezala ikusten ditugu beste alde hoiek, ez da? Espezifikoki emakumei ikutzen dietena. Orduan, nik uste, bai, Bizkaiatikan oso zea indartzu dabiltza, da nik uste kontagiatzen nahi diola jende asko, eta hemen ere talde emajua sortzen ari da, bai.
Feminismoa konplexua ez dela esaten dutenentzako, begira zenbat gai dauden oraindik ere jorratzeko.
Danian, claro, danian. Eske, ez da gauza bat aparte, ez?
Hori da, hori da.
Dana
zeharkako gai.
Hauzunartzeko, bai. Bai.
Ba, Amagoia, gogoraraziko diguzu noiz ze ordutan eta entzun daiteken onosera edo ez da izango, eta ondoren podcastak non dauden eskuragarri?
Bai, ba, gaur bertan, 10:00, eta errepikapena igandian, baina ez da
gizu ordutan.
Baina, bueno, baina erresago indikan, hori, ba, Alabediko web horrian, podcasta, eta gero Pikara magazinekoan ere bai, zuk Alabediko web horria seguru erresago alabedi.eus.
Vale. Azken aldian uste dute gaurreko egunean arazoren bate izaten ari dela, bai. Baina errekuperatzen
dagoela. Doi fe, zetik gaur haitu naiz ni behiratzen agenda eta ez dakizer, eta ez dut zer topatu. Baina bueno, bai, arazoak egon du dia. Bueno. Eta horita bestela, ba, Pikaran, ba, kolaborazioa daukagu, eta tan daukagu entzutia.
Hori da, ba, espero dugu egunea laizterre konpontzea 10:00 behintzate online entzun alizateko ere zuen gaurko saioa, bestela irratian, FM-an, eta bestela, ba, bueno, ere podcastak bai, alabedi.eus atarian, eta Pikarako webgunean ere kolaborazio horrekin jarraitzen duzuelako. Ba, Amagoia, ez dakit beste zer komentatzeko geratu zaigu.
Naikua, ez da?
Ez da gutxi izan, hori da. Bueno, ba, gonbidapena luzatuko dugu hemendik ere, gaurko onosera ez da izango saioa entzuteko eta astelenero egiten dutenez, ba bueno, astero ere entzuteko. Eskerrik asko Amagoia gurean izateagatik. Urrengora arte.
Aio.
Agur.